kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinanood namin ang pelikulang Questions Game na ginawa ng ABS-CBN ng Pilipinas tungkol sa panunungkulan ni Pangulong Manuel Quezon. Ang Pangulo ay gumawa ng paraan para madala sa Pilipinas ang 1,200 halos na mga Hudyo na kung hindi sana ay papatayin ng mga Aleman noong kanyang panunungkulan. Magbibigay kami ng aming opinyon tungkol sa palabas, kami dalawa ni Edinel Magkatibay, upang magkaroon kayo ng idea kung ano nga itong pelikulang ito, kung maganda o ano ang kakulangan. Okay, Edinel, ikaw muna mauna.
Okay. Louis, alam natin na dumaan ang Pilipinas sa iba't ibang kolonya bago pa natin naabot ang independensya noong 1946. Kaya nakikita ko na napakahalaga nitong pelikula pagdating sa ating history dahil maraming bahagi dito ang hindi alam, lalo na nung sa henerasyon ko or nung ng iba't ibang tao, na meron palang ganitong napakahalagang kaganapan na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon.
Noong panahon na yon, maraming mga kilala na nating tao bukod kay Quezon, katulad ni Sergio Osmeña, si Manuel Rojas na naging prominenteng politiko at humawak ng posisyon pagkatapos ni Manuel Quezon, na siyang katulong ni Quezon sa pagbuo ng plano kung paano madadala yung 1,200 Hudyo sa Pilipinas.
Oh, at sa pamamagitan nitong pelikulang ito, nitong Quezon's Game na ating tampok ngayong umaga, pakiramdam ko muling nabigyan ng buhay yung mahalagang parte ng ating pagka-Pilipino.
At ito ipapalabas simula noong 27 ng February sa maraming sinehan dito sa Sydney, sa Melbourne at sa New Zealand. Tama. Kasama dun sa Amerika at Canada.
Parang balita ko na sa 27 sinehan ang pwedeng puntahan ng ating mga tagapakinig kung gusto nilang mapanood itong Quezon's Game.
Okay, anong nakita mong maganda doon sa pelikula?
Unang maganda, yung mismong kwento, yung pagbabaliktanao. Dahil makikita mo doon sa pelikula yung kung paano magbihis, magsalita, kumilos, at yung paligid ng sinaunang Pilipino na makikita mo doon sa pelikula, dinala ka talaga nila doon sa panahon noong 1938.
Tama, maganda yun. Napansin ko rin yun. Sa isang parte naman, parang kulang sa, anong tawag doon? Yung
subtitle.
Ah. Oo, kasi ang inilalagyan lang nila ng subtitle, yung pag nagsasalita ng Tagalog, ay pag minsan yung mga Amerikanong kasama sa pelikula ay mabilis magsalita, mahirap intindihin.
Oo.
So sana nilagyan na rin nila ng subtitle yung salita ng
yung
mga
kabuuan ng lahat ng dialogue doon.
Oo. Kasi tayo mga Australiano, hindi na tayo sanay makinig ng salitang Amerikano. Okay.
Ayan, oh, napansin ko rin yan. At isa pa sa mga magandang nakita ko, hindi ko alam kung natuwa yung iba, pero yung kulay niya, sepia. Para sa akin, positive yon dahil mas nadagdagan niyong pagka-makaluma ng pelikula.
Tama. Mm-mm. Ako naman, siguro mainipin akong masyado. Parang nahabaan ako ng konti. Kasi marami silang detalyang kasama dun sa nangyari. Binubuhay nilang lahat. Tama rin naman dahil kailangan yon. Pero pag umabot na ng 1 oras kalahati, nainipin kasi ako Parang mahaba.
Oo, parang napansin natin na halos kalahati ng pelikula ay naubos sa pagpapakilala ng mga karakter. O para ma-establish yung character ng mga tao, yung mga importanteng tao na may mga malalaking role na ginampanan doon sa kwento. Magandang bahagi din ng pelikula, hindi lamang siya nakasentro kay Manuel Quezon. Nakasentro din ito sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, at maging ang buhay ng iba't ibang mga politiko.
At saka maganda rin yung pagkakasetting nila dahil ang sabi mo nga, yung antigong kasangkapan nandun din.
Mm-hmm.
Wala silang makabagong upuan o mesa, pati kurtina talagang luma eh. Sabi ko nga saan kaya ito kinunan, baka ako sa Ilocos dahil maraming lumang bahay doon.
Napakaganda.
Very natural ang setting.
Tama. At maging yung mga gumanap na aktor, maraming mga foreigner ang bahagi ng pelikula, pero naging matingkad ang pagganap dito ni Raymond Bagatsing. Siya yung si Manuel Quezon dito. Right.
At merong isang sundalong Amerikano na noong panahon na yun ay Colonel lang. Mm-hmm. Pero sa pagkatapos ng pelikula, malalaman ninyo, yung pala si Dwight Eisenhower.
Yes.
Na siyang overall general noon sa European War at pagkatapos ay nahalal na Pangulo ng Amerika.
Mm-hmm.
So makikita nun siya nung siya medyo bata-bata pa.
Ayan. At siya ang naging tagapayo noon ni Manuel Quezon dito sa pelikulang ito.
Alright, so anong may papayo mo sa mga nakikinig sa atin?
Sa ating mga tagapakinig, ayan, napakagandang pelikula po nito para inyong masaksihan. Iba rin yung pakiramdam kapag nakita ninyo yung emosyon, lalo na ng Jewish community. Nagkaroon kami ng oportunidad na makasama sila sa panonood. So, iba yung pakiramdam na nandun sila at emotional.
Yeah.
Talaga yung bahagi na yon kung saan pinapagpasalamat nila na nandun si Pangulong Manuel Quezon para sa kanila. At ako bilang Pilipino, nakaka-proud na nagkaroon tayo ng ganitong Pangulo na nagbukas ng pintuan ng Pilipinas para sa mga hindi natin kalahi, hindi natin kakulay, pero tinanggap natin sila ng buong puso.
Tama. O sige, panoorin nyo ha?
Maraming salamat at manood po kayo ng Quezon's Game.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.